Comeza aquí o informativo de Radio Fénix.
Boas tardes, a 24ª edición do Día do Deporte na Rúa ocupará na mañá do próximo domingo a Avenida do Tarrío, a Rúa San Salvador e os arredores do Círculo de Perlío e o Colexio Centieiras. Deportes para todos e todas, iso atoparemos nas Rúas de Perlío o domingo 3 de xullo, o mesmo día que a Fonte do Campo de Fene acolle unha nova edición da Festa do Pincho Moruno. E do domingo que virá ao domingo que pasou, a xornada electoral deixou ledicias e desilusións, como sempre. Preguntamos aos protagonistas hoxe en Radio Fene sobre a lectura deses resultados que deixaron as urnas. Comezamos cos saúdos de Xavier Fernández, no control do son, fálalles Pitús Arias.
En Radio Fene, o informativo, Pitús Arias.
A lista do Partido Popular é a máis votada en Fene con 2.326 votos fronte aos 2.291 de En Marea. O PSOE sitúase na terceira posición con 1.681 e Ciudadanos logra o respaldo de 576 papeletas por 505 do BNG. A participación descendeu en Fene 4 puntos e pasa do 72% acadados en decembro aos 68 nas eleccións xerais de onte domingo. No conxunto do Estado, o Partido Popular gañou, pero o PSOE decide. Os socialistas teñen a chave na man para dar o goberno aos populares ou para articular un goberno alternativo con Unidos Podemos e o PNV. Esta coalición tería que contar coa abstención dos independentistas cataláns. Ese acordo non foi posible en decembro, pero todo fai indicar que os socialistas poderían volver a intentarlo agora. O escritor Antón Baamonde preguntábase onte en Radio Fusión por que non foi posible ese acordo no mes de decembro.
Un podría preguntar que por que non foi posible o 20 de decembro, porque realmente o 20 de decembro o Partido Socialista está en mellor posición porque teria presidente de goberno, Podemos era unha forza subordinada, Esquerda Unida pues, con unha forza moi reducida, e realmente pues, podían contar coa abstención dos partidos nacionalistas, non?
Pedro Sánchez tamén pode propoñer un goberno PSOE-Ciudadanos coa abstención de Unidos Podemos, e a outra alternativa consiste nun goberno do Partido Popular coa abstención do PSOE. O portavoz do Grupo Municipal Socialista, secretario do PSOE de Fene, Antón Noceda, fai unha lectura agridoce dos resultados do seu partido, por como subiu o Partido Popular e porque non se produciu o famoso sorpaso e seguen a ser o primeiro partido da esquerda. Noceda cree que o seu grupo ten máis difícil que en decembro a conformación dun pacto de esquerdas para gobernar. Culpa a Podemos do que pasou e de darlle aire aos populares.
Evidentemente, o escenario que temos agora é diferente do escenario que tiñamos no mes de decembro. É moito máis complexo artellar alternativas dentro de la esquerda, en ese sentido considerar que quien forzou a situación para que hubiera estas elecciones, que nos entendemos que a candidatura que concurriu como Unidos Podemos a estes comicios, o a idea de forzar novos escenarios, se demostra que é un error, que foi un error absoluto, que o único que conseguiron é darlle algo de aire, algo máis de aire, á dereita do Partido Popular.
Afirmaba Antón Noceda esta mañá en Radio Fene que o Partido Popular é quen ten que dar o primeiro paso para buscar aliados por ser a forza máis votada. Se non o consigue, os socialistas terán que estudar as súas bazas. E, por outro lado, pola súa parte, o portavoz do Partido Popular de Fene, Gumersindo Galego, facía antes de nada unha lectura dos resultados no ámbito local, destacando a vitoria dos populares a gran distancia dos seguintes. E a nivel estatal, menos o Partido Popular, que gañou novos escanos, os demais todos foron castigados, afirma Galego. Os resultados do PP danlle toda a legitimidade para formar goberno.
É a forza máis votada e, bueno, e a legitimidade que dá pois subir, non sei se foron 14 ou 15 diputados respecto de hai 6 meses que se celebraron as anteriores eleccións. Aí están as forzas que baixan, baixa o PSOE, baixa Podemos, baixa Ciudadanos. E iso eu creo que o que pasou foi que pagaron o, digamos, que o espectáculo que deron durante estes 6 meses.
As formacións políticas galegas leen os resultados cun ollo posto no Estado e co outro mirando as eleccións autonómicas do próximo outono, porque a carreira cara as autonómicas de outono comezou hoxe. O Partido Popular colleu folgos tras gañar 2 escanos con respecto aos resultados de decembro. O PSOE mantén os seus resultados, segue sendo a segunda forza e o seu candidato Leiceaga sae con ánimo da súa primeira reválida nas urnas. En Marea perde un deputado en Ourense e baixa case 70.000 votos. Caeu case 3 puntos ao pasar do 25% ao 22,17. Declaran a súa vontade de repensar o espazo para sumar máis forzas. O BNG perde 30.000 votos e pide a súa militancia que non caiga no derrotismo. Ciudadanos tamén se queda fora do Congreso.
En Radio Fene, o informativo, Pitusa Arias.
Foi unha animalada, afirmaba o propietario dun establecemento de Fene na noite do pasado sábado na primeira Fashion Night. A hostelería veuse desbordada pola afluencia de xente do concello, pero tamén de Ferrol e de Narón. As actuacións musicais, os desfiles de moda e os pases de baile foron seguidos por numerosos veciños e veciñas. Plenamente satisfeito declarábase o concelleiro de promoción económica de Fene, César Castro, esta mañá.
E despois a resposta da xente, pois tamén, digamos que foi casi mellorable, non? É dicir, podemos disfrutar dunha xornada con varios eventos programados e con casi con cheo absoluto en cada un deles, non?
A Fashion Night de Fene foi toda unha revelación na localidade, empezando xa polo abarrote na Praza do Concello cando comezaban os actos co desfile de modelos.
A noso que nos chamou moito a atención, bueno, en primeiro lugar foi a asistencia ao desfile de moda, porque iso sí que, digamos, un desfile de moda nas rúas, sí, casi era unha novedade aquí, e sí que tiñemos esa incógnita a ver se a xente se iba a chegar.
A xente botouse á rúa e tanto o comercio como a hostelería semellan satisfeitos do resultado desta primeira edición que sorprendeu a todo o mundo. Ata ben entrada a madrugada do domingo, a xente seguiu nas múltiples actuacións que remataron na Praza Verde coas terrazas ateigadas de público. César Castro.
E se me chegaban novas de que a Praza Verde estaba impresionante de ambiente. Pois me cheguei facendo un recorrido por os outros puntos a Praza Verde e aquilo, bueno, era impresionante. A xente me dicía que era algo prácticamente non coñecido, non, en Fene.
O concelleiro de Promoción Económica salienta que a Asociación de Comerciantes O Cruceiro volve funcionar despois deste acontecemento. A Unión dos Comerciantes permite levar a cabo iniciativas que redundan no beneficio colectivo. E tamén non nos esquecemos que onte domingo houbo pintura na Ribeira de Barallobre. Pintoras desta parroquia como Dulce Anca, Loli Fernández ou Corín Cervera pasaron a xornada electoral pintando en directo a paisaxe da Ribeira de Barallobre como unha reivindicación festiva a prol da recuperación da zona.
En Radio Fene, o informativo, Pitusa Arias.
Pasou o domingo electoral e agora a pensar no próximo domingo, 3 de xullo, que chega a Fene con dúas citas festivas, o Día do Deporte na Rúa e a Festa do Pincho Moruno. A Festa do Pincho Moruno, que chega a Fene tamén o domingo, a Comisión de Festas organiza esta actividade para recaudar fondos con destino ás festas patronais que este ano contarán coa participación de Lucía Pérez. Do Pincho Moruno, fálanos Enrique Sanfiz.
O Pincho Moruno é unha ración de empanada, venderánse ao prezo de 4 euros. O grupo musical CQC arrufará a festa tanto a mediodía como a noite. A carne de carnicería Viñas, o pan e as empanadas de Amaría, Pastelería Martínez e Más que Fruta son as garantías de calidade da Festa do Pincho Moruno. Os organizadores sortearán ademais 500 euros en metálico arredor das 9 da noite. Os fondos obtidos destinarán a organización das festas da Virxe do Carme o 16 de xullo coas orquestras Suavecito e Pasión. Ao patrón de Fene, o Divino Salvador, chegará o 6 e 7 de agosto. As dúas festas coinciden este ano con sábado e domingo, co que aumenta moito o caché das orquestras, alienta Pedro Rodríguez Quintía da Comisión de Festas de Fene.
E falando de festas, creíamos que non, pero sí, Maniños terá festas este ano, as do Carme, as do Patrón e a Romería do Pote. É verdade que a anterior comisión desfíxose, pero vai ser a propia sociedade O Pote a que organice os festexos, con orquestras menos rimbombantes que nos últimos anos, pero a parroquia non quedará sen celebración, segundo manifestaron directivos do Pote de Maniños. De feito, estes días están a recorrer xa as casas da parroquia para pedir esa axuda. E por certo que o Pote convoca aos veciños e veciñas mañá a degustar as sardiñas salgadas e cocidas, como é ali tradicional na noite de San Pedro, que xa é mañá. Mañá martes, a partir das 9 comezará esas a degustación desas sardiñas cocidas. E por certo que o Casino de Perlío tamén convida a unha merenda a socios e non socios, mañán martes ás 5 da tarde. Prégase a entrada polo parque, dado que a cafetería vai permanecer pechada a esa hora. Ofreceránse zumos de froita natural, arpeiradas e produtos salgados. Trátase dunha demostración de Thermomix, segundo indica a directiva do Círculo Cultural Recreativo e Deportivo de Perlío.
En Radio Fene, o informativo, Pitusa Arias.
O Concello de Fene empeza a preparar xa o ciclo da Patria Galega. As celebracións arredor do 25 de xullo teñen xa unha cita establecida para o día 13, a Festa da Veciñanza, que volverá a celebrarse na Praza do Concello a partir das 8 da tarde. Unha cea a base de empanada, churrasco e bola de ovo que custará 3 euros aos participantes. Estes poden facerse xa co ticket por adiantado en calquera das sociedades parroquiais ou tamén o mesmo día porque se van reservar 100 tiques. A convivencia interxeracional completarase cun baile amenizado pola orquestra Os Modernos a partir das 10:30 da noite na mesma praza. Na xenda facémonos eco da presencia en Ferrol do director xeral de Educación, Manuel Corredoira, e do director xeral de Promoción Laboral da Consellería de Economía e Emprego, Alfonso Marnotes. Participaron ás 12 do mediodía no acto de entrega de diplomas e clausura dos cursos de formación profesional básica dos centros educativos do IES de Canido, Catabois, o Ferrol Bello, estes de Ferrol, e tamén o IES Fernando Esquío de Neda. O acto celebrouse no Centro Cultural Carballo Calero de Ferrol. O profesor da Universidade de Montana, John Thompson, falará o mércores na Fundación Artabria de Ferrol sobre arte urbano e memoria histórica. Presentará o seu proxecto dirixido á xuventude para deseñar de xeito colectivo un mural que sexa un monumento á liberdade. A charla será o mércores ás 8:30 en Artabria, na rúa Batallóns, no barrio de Esteiro. Imos con outro micro relato finalista no concurso organizado polo Concello de Fene. É o de David Parga Torrente, alumno de sexto de primaria do Colexio A Xunqueira. Titúlase Unha viaxe máxica.
Andando ás terras asturianas, achei un tesouro agochado nos lagos de Covadonga. Unha carta en botella. Segue polo camiño e atoparás unha ponte romana, pasa por ela modiño, dicía. Nese momento pensei na ponte romana de Cangas de Onís. Dirixime cara alí. Cando arribei, unha nova carta que poñía: agora visitarás unha vila que non esquecerás, unha vila cara ao mar. E continuei a miña viaxe. Fun a Cudillero, un pobo mariñeiro que convive co mar. Nada máis chegar vin unha cova por onde pasaba un río de augas cristalinas. Baixou unhas pedras outra pequena botella. Collina e outra nota sorprendeume: a derradeira pista nunha praia está. Métete na cova se a queres atopar. Cova? Praia? Pregunteime. Eu, e logo exclamei: gulp, yuri, que magnífico lugar para rematar a miña viaxe. Unha viaxe máxica de David Parga Torrente, de sexto de primaria do Colexio A Xunqueira de San Valentín.
Temos por diante unha semana que vai destacar pola subida das temperaturas e, en xeral, pola estabilización do verán. Os termómetros van ir subindo pouco a pouco. Hoxe a subida é moderada, 23 graus de máxima en Fene. Os ceos con algunha nube alta que non impedirá disfrutar hoxe dun día solleiro.
En Radio Fene, o informativo. Pitusa Arias.
Son premio Martín Codax 2016 na categoría de música de verbena. Ninguén queda sentado cando tocan Os Modernos. A orquestra que vai intervir, que vai tocar na Praza do Concello de Fene o 13 de xullo na Festa de Convivencia pola Patria Galega. Como consecuencia da súa constante ansia por renovarse, a experiencia a través de xiras por Europa e América do Sur e do Norte, a orquestra Os Modernos ofrece un repertorio de bailes como manda a última moda. Hai foxtrot, o ballón, chotis, habaneiras ou tango americano, rumba, mazurca e mesmo twist, sen esquecer eses ritmos máis arcaicos e propios do noso folclore como a muñeira ou a xota. Quedan cos Modernos. Grazas e boa tarde a todo mundo.
Queda igual, Uruguay, Guay.